Srengenge sore iki atiku isi rasa sumpek nanging sempet mikir kesliramu sing tak tresnani. Sing sound.